რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღესmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაიგრეთ წოდებული მტკიცებულებით გამყარა ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ ბოლო დროინდელი განცხადებები, რომ მას ქართველები თავშესაფარს თხოვენ.
უნებლობა იქნებოდა, მე ფიქრობ, ცხინვალის სეპარატისტული დროებითი მართული რეჟიმი ამ საქმეს დამოუკიდებლად აწარმოებს და აკეთებს.
რატომ ვერ დახარჯეს მუნიციპალიტეტებმა ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხა?
ორიანი დაიწერება ამ საქციაში, რაც მაგათმა ჩაიდინეს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მართლმა პარტია ქართულმა ოცნებამ რიგარაშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის პირობა დაასახელა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების თათბირზე მიღებული გადაწყვეტილებით ახალი მოწვევის პარლამენტის შეკრებისთანავე დააყენებენ ინიციატივას 2020 წლის არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ და მის მუშაობაში მონაწილეობისთვის მიიწვევენ დამოუკიდებელ ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო პარტნიორებს. კობახიძის თქმით, კომისია, რომლის მუშაობაში თავისთავად იქნებიან ჩართული საპარლამენტო პარტიები, უზრუნველყოფს არჩევნების სრულფასოვან შეფასებას სხვადასხვა ინსტრუმენტის, მათ შორის უბნებზე შედეგების მასშტაბური გადათვლის გამოყენებით.
თუნდაც ფიქსირდება, თუნდაც 1%-იანი, ხასუსოთ 1%-იანიც კი გადახრა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ გადახრა 0.1%-იც კი არ იქნება. ქართული ოცნება გამოაცხადებს რიგარეში არჩევნებს. გარდა ამისა, როგორც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ასეთ შემთხვევაში დავტოვებ ყველა პოლიტიკურ თანამდებობას და სრულად ჩამოშორდები პოლიტიკურ საქმიანობას.
ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე რადიკალურმა ოპოზიციამ, კერძოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ, რომელთა წარმომადგენლები არჩევნების შემაჯამებელ ოქმებს ხელს თავად აწერენ და ეჭქვეშ აყენებენ საერთაშორისო პარტნიორების მიერ აღიარებული არჩევნების სამართლიანობას, უარი თქვეს ქართული ოცნების შეთავაზებაზე ხელახლა დაეთვალათ 1500-მდე საარჩევნო უბნის შედეგები. კობახიძის შეფასებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ, რომლის ლიდერები არიან საქართველოში არჩევნების გაყალბების ისტორიის შემქმნელები, ნელებიო ყველაზე კარგად იციან, რომ არჩევნების გადამოწმება მისამართლიანად ჩატარებას დაადასტურებდა. ირაკლი კობახიძემ ეს ოპოზიციური პარტიები ასევე დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩაშლის და პოლიტიკური კრიზისის ხელოვნურად შექმნის მცდელობებსა და დასავლელ პარტნიორებზე, მათ შორის ელჩებზე, თავდასხმაში, და განაცხადა, რომ რადიკალური ოპოზიციის ერთადერთი ინტერესია ამბოხი დემოკრატიული კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ, რომლის ერთ-ერთი ინსტრუმენტად საპარლამენტო საბოტაჟს განიხილავენ. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა სწორედ ამით ახსნა მართველი პარტიის მიერ შეცვლილი გადაწყვეტილება ოპოზიციის საპარლამენტო მანდატებთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძის თქმით, გუშინ ამბობდნენ, რომ დეპუტატებს უფლებამოსილებას არ შეუწყვეტდნენ, მაგრამ დღეს, როცა საერთო სურათს და ოპოზიციის განზრახვას გადახედეს, ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა.
საპარლამენტო უმრავლესობა საპარლამენტო მანდატებს მათივე განცხადების საფუძველზე შეუწყვეტს ყველა იმ დეპუტატს, რომელიც არ ან ვერ შეეწინააღმდეგება ოპოზიციის რადიკალი ლიდერების ამბოხის სცენარს და პარლამენტს წარუდგენს შესაბამის განცხადებას. გარდა ამისა, სახელმწიფო დაფინანსებას და სხვა შესაბამის პრივილეგიებს ვერ მიიღებენ პარტიები, რომლებიც პარლამენტში არ იქნებიან წარმოდგენილი.
ირაკლი კობახიძემ დღეს ქართული ოცნების კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გამოაცხადა, როგორც მან თქვა, საქართველოში პოლარიზაციის მთავარი წყარო მიხელ სააკაშვილია, რომელიც ხალხისგან მოპარული ფულით და ამ ფულით შექმნილი სამი ტელევიზია ჯერ კიდევ ახერხებს ქვეყნისთვის პრობლემების შექმნასო. კობახიძის განცხადებით, სააკაშვილი არ აკმაყოფილებს ერთდროულად ორ კონსტიტუციურ საარჩევნო ცენს, არ არის საქართველოს მოქალაქე და შეფარდებული აქვს თავისუფლების აღკვეთა. ახალი მოწვევის პარლამენტში ჩვენ დავაინიცირებთ კანონპროექტს, რომლის მოსვლის საფუძველზეც საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომლის ლიდერიც კონსტიტუციურ საარჩევნო ცენს არ აკმაყოფილებს, განაცხადა კობახიძე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ხატია დეკანოიძის შეფასებით, ირაკლი კობახიძის განცხადება მათი პარტიის მიმართ მუქარა შეიცავდა. კობახიძე მოლაპარაკებების დროს საჯარო რეპრესიებით ემუქრება ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას ქვეყანაში, ნაციონალურ მოძრაობას და 700,000 მეტი ამომრჩევლის რეგისტრაციიდან ჩახსნას აპირებს, დაწერა ფეისბუქზე დეკანოიძე. მისივე შეფასებით ამით ივანიშვილმა თავისი სახე აჩვენა. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა დივანმა დღეს ილაპარაკა ელჩების შუამავლობით ოპოზიციასთან მიმდინარე მოლაპარაკებაზეც და განაცხადა, რომ რა შედეგებითაც არ უნდა დასრულდეს ეს მოლაპარაკება, ქართული ოცნება იღებს პასუხისმგებლობას ფართომასშტაბიან საარჩევნო რეფორმაზე, რომლის საკვანძო ელემენტები ოპოზიციას მოლაპარაკებების ფარგლებში წარუდგინეს. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ელჩებთან შეთანხმების საფუძველზე დეტალებს დღეს ვერ გაასაჯაროებს, თუმცა არჩევნების ადმინისტრირების და საარჩევნო სისტემის საკითხებში ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდებაო. პარტია მოქალაქეების თავმჯდომარე ნალე კველისაშვილი აცხადებს, რომ მისი პარტია ორი მანდატით პარლამენტში შევა, თუ მართულ პარტიასთან მოლაპარაკებით ძირეული საარჩევნო ცვლილებები მოხდება. ვირჯები იმისთვის, რომ არჩევნებს ვენდობოდეთ და წესიერი ცესკო იყოს, წესიერი საარჩევნო სისტემა იყოს, რომელიც რომელიმე პარტიაზე კი არ იქნება მორგებული, მორგებული იქნება ქვეყნის მომავალზე და ისეთი წესები წამოვიღოთ, ისეთი საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომ გაყალბების შანსი მინიმუმამდე იყოს დასული. ეს საშვილიშვილო შედეგები მინდა, რომ წამოვიღო და ამისთვის ვიბრძვი პირადად მე, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა სოციალური ქსელით დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, თუნდაც არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღებისას მისთვის მთავარია, რომ თავად სჯეროდეს და ეს გადაწყვეტილება არ ეწინააღმდეგებოდეს ქვეყნის ინტერესებს. ალეკო ელისაშვილმა ამავე ვიდეო მიმართვაში მოლაპარაკების საბოტაჟში დასდო ბრალი ევროპული საქართველოს ლიდერებს.
ოკერიას პარტია დადის იმ შეხვედრებს მარტო იმიტომ, რომ გარით გამოიტანოს დეტალები, ილაპარაკოს, აურიოს ყველაფერი და საბოტაჟით არიან დაკავებულები. პირდაპირ საბოტაჟით, რომ აურიონ და ჩაშალონ ყველაფერი. რატომ იცით? იმიტომ, რომ ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. ბოკერია და უგულავა ვერ მოხვდნენ პარლამენტში და აი ამიტომ უნდათ ყველაფერი არიონ.
განაცხადა პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა სოციალური ქსელით დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძის შეფასებით, როგორც ჩანს, ალეკო ელისაშვილი ეძებს საბაბს პარლამენტში შესასვლელა და ამ მიზნით გამოიყენა კოლეგა ოპოზიციურ პარტიაზე თავდასხმა.
კიდევ ერთხელ მასზე უფრო მეტ ყოლებს, ვიდრე სხვა რამეზე. მას უნდა რომ შევიდეს, უნდა თქვას, რომ აპირებს შესვლას. ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმში ვართ, იმიტომ რომ ეს არჩევნები გაყალბდა. და თუ მას მიაჩნია, რომ ყოველში რაღაცის გაუმჯობესების შედეგად ის უნდა შევიდეს პარლამენტში და ამ არჩევნებს თავი დაანებოს და თქვას, რომ ეს არჩევნები კი ბატონო სამართლიანი იყო და ივანიშვილს გაუპრავოს ეს პარლამენტი და ლეგიტიმაცია მიქცეს, ეს უნდა გადაწყვიტოს და თქვას.
სერგი კაპანაძის მსგავსად ალეკო ელისაშვილის დღევანდელი განცხადება საბაბის ზებნად შეაფასა ევროპული საქართველოს კიდევ ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ, როგორც მან თქვა, ელისაშვილი საბაბს ეძებს სამარცხვინო ფორმითო. ბოკერიას განცხადებითვე დღეს შექმნილ ვითარებაში ელისაშვილისნაირი პარტიის შესვლა ერთპარტიულობას კი არ გააქარწყლებს, ხას გაუსვამსო. გირჩის მოქმედმა თავმჯდომარემ იაგო ხვიჩიამ კი დღეს განაცხადა, რომ ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეების მსგავსად მათაც აქვთ ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებებზე მთავარი საკითხი. როგორც ხვიჩიამ აღნიშნა, გირჩისთვის ასეთი საკითხია სრულად პროპორციული არჩევნების ჩატარება ყოველგვარი ბარიერის გარეშეო. ოპოზიციას სიმშვიდისკენ მოუწოდა ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ, როგორც მან განაცხადა, თავარი იდეა, რის გამოც შეიკრიბა ოპოზიცია, იყო რიგარეში არჩევნები, პოლიტპატიმრები და საარჩევნო სისტემის სრული რეორგანიზაცია. საარჩევნო სისტემის სრულყოფას ჯერ ვერ ვხედავ, ამიტომ მოუწოდებ ყველას, გულისხმობ ოპოზიციას, თავი შეიკავოს ერთმანეთის მიმართ თავდასხმისგან. არ აქვს მნიშვნელობა, რა ტიპის საფუძველი არსებობს ამისთვის. ყველამ უნდა გამოიჩინოს მოთმინება და გაანალიზოს, რომ ერთმანეთზე თავდასხმა კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ საერთო საქმის კეთება, ცხადებს ლელოს ლიდერი. დღეს სწორედ ამ პარტიის ოფისში შეიკრიბნენ საღამოს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომლებიც კონსულტაციას მართავენ მართო პარტიასთან მოლაპარაკების გაგრძელებამდე. ამას შემდეგ, რაც მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდი შედგა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, პირველი კომენტარი გააკეთა საქართველოს ევროკავშირის წელჩმა კარლ ჰარცელმა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წელჩ კელი დეგნანთან ერთად მონაწილეობს ამ პროცესში. როგორც დღეს ჟურნალისტებს უთხრა კარლ ჰარცელმა, მოლაპარაკებებზე სირთულეების მიუხედავად მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს. ჩემი აზრი დისკუსიის ყველაზე იმედის მომცემი ნაწილი იყო ის, რომ მოვახერხეთ საერთო მოგვენახა მომავალ საარჩევნო რეფორმებთან დაკავშირებით. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან არის გასაღები, რათა მომავალი არჩევნები ჩატარდეს ნაკლები ხარვეზებით და ნაკლები პრობლემებით, ვიდრე ეს ამ არჩევნებზე ვნახეთ და გვინახავს წინა არჩევნებზეც, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. ჟურნალისტების შეკითხვას მისთვის უკვე ცნობილია თუ არა, რომელიმე პარტიის გადაწყვეტილება შევიდეს პარლამენტში, ევროკავშირის ელჩმა იმედი გამოთქვა, რომ მოხერხდება ფართო თანხვედრის მიღწევა. ჩემი აზრით, ჩვენ ჯერ ამ ნიშნულამდე არ მივსულვართ, მაგრამ ნახოთ საბოლოოდ ყველა რვა მონაწილე, რომლებიც ამჟამად პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებს, თავის გადაწყვეტილებას მიიღებს, განაცხადა ჰარცელმა. რაც ეხება ამ მოლაპარაკების შუამავლების მიმართ ზოგიერთი ოპოზიციონერის მიერ გამოთქმულ კრიტიკას, კარლ ჰარცელმა განაცხადა, რომ თუ ის ამ როლში პროცესის დამაბრკოლებელ ფაქტორებს შენიშნავს, მასზე უარს იტყვის. კარლ ჰარცელმა დაადასტურა, რომ ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის მოლაპარაკების მეხუთე და სავარაუდოდ მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომამდე ბოლო რაუნდი ხვალ გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბოლო ხანს რამდენჯერმე განაცხადა, რომ საქართველოში უმძიმესი ვითარების გამო მისი მოქალაქეები თავშესაფარს თხოვენ. ამ შინაარსის ზოგადი განცხადებების, ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებით გამყარება დე-ფაქტო მთავრობამ სულ ახლა ხანს სცადა. ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა გამოაქვეყნა დაკავებული მოქალაქის ვიდეო აღიარება, რომელშიც ის საქართველოში არსებულ გაუსაძლის მდგომარეობაზე ლაპარაკობს და ამას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზად ასახელებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამ მასალის გამოქვეყნების შემდეგ განაცხადეს, რომ ეს მორიგი პროპაგანდისტული ნაბიჯია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ისიც თქვეს, რომ მათ ამ ყველაფერმა გაახსენა ხვიჩამღებრიშვილის ამბავი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ დაკავებულ ხვიჩამღებრიშვილს, რომელსაც თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს, მოგვიანებით ბრალად დასდეს ხამურების შეგროვების მიზნით ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა და შესაბამისი ეგრეთ წოდებული ვიდეო აღიარებაც გავრცელეს. რაც ეხება ბოლო ეგრეთ წოდებულ ვიდეო აღიარებას და კონკრეტული მოქალაქის საუბარს თავშესაფრის მოთხოვნის საკითხზე, დეტალებს ამ საქმის ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს მისი მოქალაქე რევაზ ბერიძე გადასცა, რომელმაც ნოემბერში რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვია და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო რესი, ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. დე-ფაქტო უწევის ინფორმაციით, ბერიძემ 24 ნოემბერს ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა და განაცხადა, რომ დარღვევა პოლიტიკური თავშესაფრისა და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის მიღების მიზნით ჩაიდინა. ბერიძემ ის მიზეზები დაასახელა, რის გამოც უკანონო ქმედება ჩაიდინა. არსებობისთვის საჭირო ელემენტარული პირობების არ ქონა, უმუშევრობა, სამედიცინო მომსახურებისთვის საკმარისი ფულადის სახსრების არ ქონა და ოფიციალური თბილისის უმოქმედობა და გულგრილობა საკუთარი მოსახლეობის პრობლემების მიმართ. ნათქვამია ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე მტკიცებით საქართველოში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის საკითხზე საუბრისას ფერიზემ განაცხადა, რომ ჯანდაცვის სისტემა პარალიზებულია და პაციენტების უზარმაზარ რაოდენობას ვერ უმკლავდება. არ არსებობს მედიკამენტები, გაიზარდა სამედიცინო მომსახურების საფასური. იმის გათვალისწინებით, რომ ფერიზემ დაარღვია სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი პოლიტიკური თავშესაფრის ძიების მიზნით, 1 დეკემბერს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით იგი ქართულ მხარეს ყოველგვარი ჯარიმის დაკისრების გარეშე გადაეცა. ნათქვამია ოკუპირებული რეგიონის დეფაქტო უწყების ინფორმაციაში. ოკუპირებული რეგიონის უშიშროების კომიტეტმა რევაზ ბერიძის ვიდეო აღიარებაც გააავრცელა. დამონტაჟებულ მასალაში მას კითხვებს უსვამენ საქართველოს შექმნილ ეკონომიკურ და ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე. დაბნეული მოქალაქე პასუხებს იძლევა. ის ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას სოციალური დახმარებისთვის ინტერნეტით მიმართა და გაუსაცლისი საცხოვრებელი პირობების გამო ოკუპირებულ რეგიონში გადავიდა ახალი ცხოვრების საძებნელად. თუმცა არ ამბობს იქ როგორ უნდა მოეწყო ეს ახალი ცხოვრება.
იქ ცხოვრება ძალიან მიჭირს, არც სამსახური მაქვს და არც ბინა. ვეღარ დაველოდები იმ დროს, როცა იქ რაღაც გამოსწორდება. ამიტომ ვარჩიე, რომ საზღვრის დარღვევით ნებაყოფლობით ჩაუბარდე სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას. ვიპოვო ცხოვრების ჩემი გზა და ადამიანურად ვიცხოვრო.
კაგებემ ბერიძის შესახებ ინფორმაცია სოციალური ქსელის სხვადასხვა ჯგუფებში გაავრცელა. უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციის სანდოობა და უტყუარობა კი თავად ოსმა კომენტატორებმა დააყენეს ეჭქვეში. ცხინვალელი კომენტატორები ამ პროპაგანდისტულ ამბავს იუმორით უფრო შეხვდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთი კომენტატორი სახელით ხესან გოლპაჩევი წერს: ჩვენთანაც იგივეა უმუშევრობა და ცუდი პირობებია, მედიცინა არ ვარგა. ესე იგი, ვუთხარით, ვერაფრით დაგეხმარებითო და უკან გაუშვით. ცხინვალელი კომენტატორების დიდი ნაწილი დასცინის კაგებეს პროპაგანდისტულ ახალ ამბებს. იქ ჯერ ისევ ახსოვთ ხვიჩამ ღებრიშვილი და ღამურების ამბავი. ღამურების ამბავი გაახსენდათ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც. ღებრიშვილი 2. ასე უწოდა სუსმა კაგებეს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. უწყების ცნობით, რევაზ ბერიძის დაკავება უსურფხარეს არც დაუდასტურებია და არც ცხელი ხაზე აუმოქმედებია. მეჯვრისხეველმა ხვიჩამ ღებრიშვილმა ცხინვალის ციხეში 86 დღე გაატარა. მაშინ კაგებემ მისი აღიარებითი ჩვენებაც გაავრცელა, სადაც მღებრიშვილი ამბობდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების საძებნელად გადავიდა და ამაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები $5,000-ამდე ჰპირდებოდნენ. ცხინვალის ციხიდან გათავისუფლებულმა მღებრიშვილმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ მუდმივი ცემისა და წამების შემდეგ იძულებული გახდა ისეთქვა, რასაც კაგებე მისგან მოითხოვდა.
ჩავიწერეს, ვითომ გერაინი მიმქონდა, ყველაფერზე თანხდებოდი. ისე უზომო სამცემდე. მოუცხარე მომეცდა ყველაფერსაც მოვაწერ ხელს. აზრი არ აქვს, შეიძლება გადავარ და უცება და ვაწყობდი სასწრებული რო ვიყავი, რომ ჰაერს ვარ ამყოფნა და ეს პირბადესაც რო ვერ ვიხსნინი. ამერე 5 დღე უკვე აღარ მოვიდნენ. 5 დღის შემდეგ მოვიდნენ, გაუმძებელი იყო რაცა, დაწერილი იყო უკვე ისა, რა ქვიან, გამურების ამბავი. გამურების ის იყო უკვე ისა, ხელი მოვაწერო, შენთვის ეს ყველაზე კარგი შენცო ესე არის, სასამართლოზე ხოლმე სხვანაირად არ აღვიცოდა.
დეფაქტო პროპაგანდამ თითქოს და მეტი დამაჯერებლობისთვის რევაზ ბერიძის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც ახსენა. წითელ ჯვარში კი აცხადებენ, რომ ბერიძე ოკუპირებული ტერიტორიიდან მისი თანხმობით გამოიყვანეს. და აქ ის მის მთავარი კითხვა. თუ საქართველოს მოქალაქე ცხინვალს პოლიტიკურ თავშესაფარს სთხოვდა, მაშინ უკან წამოსვლის სურვილი საერთაშორისო ორგანიზაციას რატომ დაუფიქსირა? წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა სოფიო ელიზბარაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ორგანიზაცია ტექნიკურ ლოჯისტიკური ფუნქცია შეასრულა და ოკუპირებული ტერიტორიიდან რევაზ ბერიძის გამოყვანა ყველა მხარის, მათ შორის ბერიძის თანხმობით განხორციელდა.
ჩვენ ამ შემთხვევაში მოგმართეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თხოვნით, რომ დაუხმარებოდით ამ პიროვნების ადმინისტრაციული ხაზის მიღმა გადმოყვანაში და საქართველოს დაბრუნებაში. ასევე მეორე მხრიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების თანახმა იყვნენ და რასთავია ქონდა თვითონ პიროვნებასთან კონტაქტი იმის შესახებ, რომ მისგანაც იყო თანხმობა ამ გადმოყვანასთან დაკავშირებით. ჩვენ ჩავერთეთ ლოჯისტიკურ ტექნიკურ ნაწილში, რაც უშუალო ტრანსპორტირებას გულისხმობდა. პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა თუ რამე სხვა მიზეზი იყო რეალურად ჩასული, ამის შესახებ კომენტარი შეკეთება ნამდვილად არ შეგვიძლია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი ყურადღებით აკვირდება ოკუპირებულ რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს. ამ ორგანიზაციის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი პროპაგანდის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია და ყალბიამბებია. ლეგიონმა ზაფხულში ერგნეთში აქცია პერფორმანსიც მოაწყო. შეაგროვეს ბუზები, მწერები და კოღოები და სიმბოლურად დეფაქტო პრეზიდენტს ბიბილოვს გაუგზავნეს. ეს იყო პერფორმანსი იმ პროპაგანდისტული ამბის საპასუხოდ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთა კოღოებით ინფიცირებას ცდილობდა. საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის ხელმძღვანელის გიორგი მოლოდინის განცხადებით, დეფაქტო კაგებე საბჭოთა მეთოდებით მოქმედებს და მისი ეს მოქმედება, როგორც თვითშემოქმედება, ისე არ უნდა შეფასდეს. მისი აზრით, დირექტივებს ისინი რუსეთის სამხედრო ბაზებიდან იღებენ. ხალბი ამბების გავრცელება კი მოქალაქეებში ნიჰილიზმის დამკვიდრებას უწყობს ხელს.
მათ მიერ წარმოებული პროპაგანდას მიმართულია ჩემი დაკვირვებით ადგილობრივ მოსახლეობაში ქართველების სიძულვილი გაღუვებაზე და საქართველოს ხელისუფლების დისკრედიტაციისკენ. ისინი მიზნად ისახავენ, ჩემი აზრით, რომ დანერგონ საზოგადოებაში განცდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ შესევს უნარი დაიცვას თავისი მოქალაქე. უნოპყოლობა იქნებოდა, ჩემი აზრით, გვეფიქრა, რომ სიმონის სეპარატისტული დროებითი მმართველი რეჟიმი ამ საქმეს დამოუკიდებლად აწარმოებს და აკეთებდეს და ზოგადად არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ხშირად ისინი პროპაგანდისტული საინფორმაციო პოლიტიკის კონტურებს სიმონში არსებული სამხედრო ბაზებიდანაც კი იღებს. რუსული სპეცსამსახურები და მათი წარმომადგენლები. აი მოქმედების მეოცე საუკუნის ამ კონსერვატიულ მახინჯს და ხისტიტესების ერთგულები დარჩნენ.
ბოლო ორ კვირაში დეფაქტო კაგებემ რამდენიმე ამბავი გაავრცელა იმის შესახებ, რომ საქართველოში რთული ეკონომიკურ, სოციალურ, ეპიდემიოლოგიურ და პოლიტიკური ვითარების გამო საქართველოს მოქალაქეები უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ცხინვალის რეგიონში გარბიან. თუმცა თუ წითელი ჯვრის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ სტატისტიკას დავეყრდნობით, აყვავებული ცხინვალიდან მოქალაქეები თბილისის კლინიკებში სამკურნალოდ გადმოსაყვანად ამ ორგანიზაციას ხშირად უკავშირდებიან. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი უწყვეტად განაგრძობდა სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიღმა გადმოყვანას ცხინვალის რეგიონიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. 2020 წელს ნოემბრის მონაცემებით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ განხორციელდა 91 სამედიცინო ევაკუაცია. წერია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ცხინვალში კი კარგად იციან, რომ ამ სამედიცინო ევაკუაციით ადგილობრივი მაღალჩინოსნები და მათი ნათესავები სარგებლობენ. ამიტომ კაგების მიერ გავრცელებულ ამბებს ხშირად იუმორით აფასებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტები წლის დასაწყისში ან წლის განმავლობაში ცენტრალური ბიუჯეტიდან როგორც წესი იღებენ დამატებით თანხას სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად. შესაბამისად, ცენტრალური ბიუჯეტიდან თანხა ემატება ადგილებზე მუნიციპალიტეტების მიერ მიღებულ ბიუჯეტებს. ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხა, როგორც კი გითხარით, უმეტესწილად ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის უნდა დაიხარჯოს და საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როცა წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტები ამ თანხის ათვისებას ვერ ახერხებენ. ასე მოხდა წელსაც. კონკრეტულ მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ხალხის მიერ არჩეული მერები ვალდებული არიან წელიწადში ერთხელ მოსახლეობას ანგარიში ჩააბარონ. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების გამო წელს მერებმა ანგარიში მხოლოდ ელექტრონული სახით გამოაქვეყნეს. დოკუმენტებში ძირითადად ლაპარაკია, რა გააკეთეს მერებმა, რაში დაიხარჯა ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები, ასევე რა პროექტები დაფინანსდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან და როგორ ითვისებდნენ ისინი უკვე გამოყოფილ თანხებს. მაგალითად, სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი წლიურ ანგარიში წერს, რომ 2020 წელს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები იყო 10.892.000 ლარზე მეტი, თუმცა აქედან 9 თვეში გაიხარჯა მხოლოდ 5.600.000 ლარი, რაც გეგმის დაახლოებით 51.3%-ია. სიღნაღის საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბაბაკიშვილი ამბობს, რომ ამ ციფრების მიხედვით სიღნაღის მერიას თანხების ათვისების სერიოზული პრობლემა აქვს. როგორც რადიო თავისუფლებას დეპუტატმა განუცხადა, წლის პირველ სამ კვარტალში მერიას თანხების მინიმუმ 70-80% უნდა ჰქონდეს ათვისებული, რათა ერთ კვარტალში დარჩენილი თანხაც დახარჯოს. დეპუტატის ინფორმაციით, ათვისებელი თანხები პრობლემა არა მხოლოდ რეალურ დროში, არამედ სამომავლოდაც. გიორგი ბაბაკიშვილის თქმით, მომავალ წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თანხებს სავარაუდოდ აღარ გამოუყოფს იმ მუნიციპალიტეტებს, რომლებსაც წინა წლებში ფინანსების ათვისების პრობლემა ჰქონდათ.
ყველა სოფელში, ყოველ ზაფხულში ხო წყლის პრობლემა ვერ მოაგვარებს. აი ყველა რაღაცაა საუბარი. აქ და გამომდინარე, რომ ვერ დაგეგმეს და რომ ვერ შეასრულეს ეს საპროექტო სამუშაოები, რითაც მოხდებოდა ყველა სოფელში პრიორიტეტული საკითხების მოგვარება, დარჩათ ერთთან ყაუთვისებელი და წარმოვიდგენია თქვენ ამ დარჩენ ქვეშიგენი რამეს მოამზადებენ და ამ დინებში რა სამუშაო უნდა შეასრულონ, ხო? გამოდის, რომ რა თანხაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი, ამათ მეისტროს ვერ აითვისეს და თანხა გაუხდებათ უკან დასაბრუნებლად. ორიანი და დაიწერება აი ამ საქციაში, რაც მაგათმა ჩაიდინეს.
რატომ ვერ აითვისა 9 თვეში 5,600,000 ლარზე მეტი სიღნაღის მერია მაშინ როცა ინფრასტრუქტურის კუთხით მთლიანი ბიუჯეტი დაახლოებით 11 მილიონი ლარი ჰქონდა. სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი ამის რამდენიმე მიზეზს ასახელებს. მერის თქმით, ერთ-ერთი მიზეზია სამშენებლო კომპანია, რომელმაც სოფელ ანაგის ხევის გაწმენდაზე ტენდერი მოიგო, თუმცა სამუშაოების შესრულებაზე უარი თქვა. შესაბამისად, მუშაობა დაიწყეს, რომ სხვა კომპანია მოიძიონ. ამ პროექტისთვის 300,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი.
ნაპირ სამაგრის სამუშაოები ანაგაში უნდა ხელზე გაკეთებულ ოპტავანგრუს ხელს რო ეძახიან და იქ გამარჯვებული კომპანია მერე უარი თქვა და ასე თქვა ის ნამდვილად ჩაბუვა და რო ქვის მოპოვება გაუძნელდა. არის წინდან ინდოსგზა და ძველი ანაგის გზები დარჩენილი. ამას უნდა უბრალოდ ექსპერტიზის დასკვნები და თამწელში ზუსტად 79%-ზე ავარ.
სიღნაღის მერს ვკითხეთ, რამდენად მოახერხებს, რომ წლის ბოლომდე არსებული ფინანსები აითვისოს და რამდენად მოსალოდნელია, რომ თანხის უკან დაბრუნება მოუწიოთ, მაგალითად, რეგიონული განვითარების სამინისტროში, როგორც ეს ოპოზიცია მივარაუდა. გიორგი გოგილაშვილი ირწმუნება, რომ მიუხედავად კონკრეტულ პროექტებში არსებული ხარვეზებისა, წლის ბოლომდე ბიუჯეტის ათვისების მაჩვენებელი გაუმჯობესდება და თანხის უკან დაბრუნება არ მოუწევთ.
არ იქნება თანხების უკან წაღებაც, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ჩვენ ავითვისეთ და არანაირი ამის ის არ აქვს ძინააღმდეგობა. უბრალოდ ცოტა ქაღალდოვანის თემაა, რომ ისინი გადაგზავნენ ჩვენი პროექტები და შესრულებული ფორმაურები და ექსპერტიზეს მერე მონიტორინგმა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, თანხის გადახდა მოხდება კიდე ახალ წლებამდე ნამდვილად.
მოახერხებენ თუ არა კახეთში ადგილობრივი თვითმმართველობების სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხების სრულად ათვისებას, დაზუსტებული მონაცემები 2021 წლის იანვარში გამოქვეყნდება. თუმცა გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტ სხვადასხვა რაოდენობის თანხები რჩება გასახარჯი. მაგალითად, გასულ წელს თელავში აუთვისებელი დარჩა დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. უფრო ადრე 2018 წელს კი კახეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ჯამში 35 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი და ამ თანხიდან მუნიციპალიტეტებმა მხოლოდ 14 მილიონის ათვისება შეძლეს. 21 მილიონი კი გაუხარჯავი დარჩა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია საქართველოს არსებული ეპიდვითარების და პანდემიის შესახებ. მსოფლიოში 68,780,000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა, მათგან 47,696,000 ზე მეტი უკვე გამოჯანმრთელებულია. გარდაცვლილთა რიცხვი მსოფლიოში უკვე აჭარბებს 1,567,000. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მხოლოდ გასული ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირდა 4 მილიონი ადამიანი და 73,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. რაც შეეხება ეპიდვითარებას საქართველოში, გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული 38 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი გაიზარდა 1614-მდე. წინა 24 საათში გამოვლენილია კორონავირუსის 4,724 შემთხვევა. ეს შემთხვევები დადასტურდა საერთო ჯამში 20,959 PCR და სწრაფი ტესტის ჩატარების შედეგად. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობას, დღეღამის განმავლობაში ეს რიცხვი გაიზარდა 3,895-ით. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხული 74,383 შემთხვევა და მათგან გამოჯანმრთელებულია 145,287. რაც შეეხება ვითარებას რეგიონების მიხედვით, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირების გასულ დღეღამეში კვლავ თბილისში დაფიქსირდა 1627, მეორე ადგილზე იმერეთი 823 შემთხვევა, შემდეგ აჭარა 489, შიდა ქართლში 381 შემთხვევა დადასტურდა, სამეგრელო ზემო სვანეთში 367, ქვემო ქართლში 362, კახეთში 328, მცხეთა მთიანეთში 143, ასე ნაკლები შემთხვევა, 93 შემთხვევა გურიის რეგიონში, 73 სამცხე-ჯავახეთში და რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 18 შემთხვევა. საგულისხმოა, რომ წინა დღეს ამ რეგიონში, საუბარია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, არც ერთი ახალი შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.